꽈바라곱스 라디오 다위수 프레바. მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეორელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ინდოეთის საპარლამენტო არჩევნებში მართლმა კონგრესის პარტიამ გაიმარჯვა. შეერთებული შტატები სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ვერ მოხერხდა კონსესუსის მიღწევა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე საბერძნეთის წინადადების გარშემო საქართველოში სამეთვალყურეო მისიის საქმიანობის შესახებ. მოსკოვში პოლიციამ დაარბია ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველების ახლომის რამდენიმე საათით ადრე მოსკოვში ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის დაწყებამდე. ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის ფინალი 1 საათის წინ დაიწყო დაახლოებით. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ინდოეთის საყოველთაო არჩევნებში მართლმა კონგრესის პარტიამ გაიმარჯვა. არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგები ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ კონგრესის პარტიას პარლამენტში 260 მანდატი ერგება, რაც ნიშნავს, რომ ის ვერ მოიპოვებს აბსოლუტური უმრავლესობისთვის საჭირო 272 მანდატს. არჩევნებში დამარცხება უკვე აღიარეს წამყვანი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა. პრემიერ-მინისტრ მანმოჰან სინხის განცხადებით, მის მართლ ალიანს ელექტორატმა ძლიერი მანდატი მისცა. პრემიერ-მინისტრის სიტყვებით, ინდოელმა ხალხმა თავისი სათქმელი თქვა ძალიან კაფიოთ. კონგრესის პარტიას ახლა მოუწევს უფრო მომცრო პარტიებთან მოლაპარაკება კონსტიტუციის შესაბამისად 2 ივნისამდე ახალი მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა, ათობით ადამიანი კი დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში დანახმული მანქანის აფეთქების შედეგად. ფეშავარის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 120 კილომეტრში მდებარეობს სვატის ხეობა, სადაც პაკისტანელი სამხედროები მათი განცხადებით წინ მიიწევენ თალიბების მთავარი დასახლდენი ქალაქისგან. კაიროს დღევანდელი განცხადებით, რეგიონში ბრძოლების შედეგად ადგილ-ნაცვალპირთა რიცხვი უკვე მილიონს აღემატება. შრი-ლანკის პრეზიდენტის განცხადებით, მისმა ქვეყანამ სამხედრო თვალსაზრისით დაამარცხა მეამბოხეები, ტამილელი ვებხვები, შრი-ლანკაში მრავალწლიანი სამოქალაქო ომის შემდეგ. ამ შინაარსის განცხადება პრეზიდენტმა მაჰინდა რაჯაპაქსამ იორდანიაში ვიზიტის დროს გააკეთა. იორდანიის დედაქალაქ ამანში გამართა G11 სამიტი, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც მონაწილეობდა. ეს გაერთიანება, რომელშიც შედიან საქართველოს გარდა მასპინძელი იორდანია, ასევე ხორვატია, ეკვადორი, პაკისტანი და რამდენიმე სხვა ქვეყანა, შეიქმნა 2006 წელს ეკონომიკური განვითარების სფეროში თანამშრომლობის მიზნით. ის ემსახურება საერთაშორისო ვალებით გამოწვეული ტვირთის შემსუბუქებას და სიღარიბის დაცლებას. G11 სამიზე გამოსვლამდე პრეზიდენტი სააკაშვილი ამანშივე შეხვდა ამერიკელ სენატორს ჯონ კერის. დახურულ შეხვედრაზე მხარეებმა კონფლიქტებზე, საქართველოში არსებულ ვითარებაზე და ეკონომიკურ საკითხებზე ისაუბრეს. ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები მზადაა საქართველოს ეკონომიკური დახმარება აღმოუჩინოს. მან იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება მალე გამოსწორდება. ამაში პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ასევე შეხვდა იორდანიის მეფე აბდულას. საქართველოს დელეგაცია რჩება იორდანიის დედაქალაქში, სადაც G11 სამიტი მართალია დასრულდა, მაგრამ ხვალამდე გრძელდება სამდღიანი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი 80-მდე ქვეყნის წარმომადგენლების მონაწილეობით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. თბილისში 5:12:04. შეერთებული შტატები ღრმა სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ვერ მოხერხდა კონსესუსის მიღწევა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარის საბერძნეთის წინადადების გარშემო საქართველოში სამეთვალყურეო მისიის საქმიანობის შესახებ. ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანგებო განცხადებაში, რომელიც 15 მაისს გამოქვეყნდა. ვაშინგტონის საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია ასევე, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც განაგცობს ძალისხმევას, რათა შესაძლებელი გახდეს საერთაშორისო მეთვალყურეების საქმიანობა მთელ საქართველოში, რაც ხელს შეუწყობდა ვითარების გაუმჯობესებას უსაფრთხოების, ჰუმანიტარულსა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროებში. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერგეი ბაღაბშის განცხადებით, აფხაზეთის რკინიგზა და სოხუმის აეროპორტი რუსეთის მართლობაში გადაეცემა. სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბაღაბშმა განაცხადა, რომ ეს არ არის გაყიდვა, ეს არის დროებით მართვაში გადაცემა. ამ თემას მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში დაუბრუნდებით. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალი გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ დღეს თბილისში წერეთლის სახელობის მიტინგზე გამოსვლისას განაცხადა, მაპატიეთ წერეთლის სახლობის სკვერში მიტინგზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ასეთივე აქციებს გამართავენ დიდი ღომში, გლდანში და თბილისის სხვა რაიონებში. შეხვდებიან მოსახლეობას, იქნება საუბარი ინდივიდუალურ პრობლემებზე. 20 მაისიდან კი დაგეგმილია ოპოზიციის ლიდერების რეგიონებში გასვლა. ასეთი აქციებით ოპოზიცია 26 მაისისთვის მომხრეების მობილიზებას ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება და გარკვეული საერთაშორისო ორგანიზაციები 26 მაისს დაინახავენ, თუ რამდენი ხალხი შეიკრიბება, მაშინ გამოჩნდება ვის რამდენი მხარდამჭერი ხავსო, განაცხადა მამუკა კაციტაძე მიტინგზე გამოსვლისას. აზერბაიჯანში გაკეთებული განცხადებით, მამაკაც, რომელმაც 30 აპრილს 12 ადამიანი მოკლა ბაქოს ნავთობის სახელმწიფო აკადემიაში, დატოვებული აქვს წერილი, რომელსაც ამბობს, რომ სურდა მოკვლის სიამოვნების განცდა. ამის შესახებ ნათქვამია აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივ განცხადებაში. გამომძიებლების განცხადებით, გადიროს საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელს თბილისში ჰქონდა შეძენილი იარაღი და ტყვია წამალი, რომელიც მოგვიანებით ბაქოში სროლის დროს გამოიყენა. Moskovში პოლიციამ დაარბია ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველთა ახლუმის ურ რამდენიმე საათით ადრე მოსკოვში ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის დაწყებამდე. გამოსვლაში ჰომოსექსუალთა უფლებების 30-მდე დამცველი მონაწილეობდა. ისინი პროტესტ გამოთქვამდნენ რუსეთში ჰომოფობიის გამო. ამასობაში მოსკოვში დაიწყო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის ფინალი, რომელსაც რუსეთი პირველად მასპინძლობს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის ისტორიაში, მას შემდეგ რაც მომღერალმა დიმა ბილანმა გამოიმარჯვა ევროვიზიის წინა რიგით 53-მე კონკურსში, მას სერბია მომასპინძლა. კონკურსის ფინალში მონაწილე 25 ქვეყანას შორის არ არის საქართველო. თბილისში გუშინ დაიწყო მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც ევროვიზიის კონკურსის ერთგვარ ალტერნატივადაა მიჩნეული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. დღეს გამოახმაურებით ცნობას, რომ აფხაზეთში სტრატეგიულ ეკონომიკურ ობიექტებზე კონტროლს რუსეთი ამყარებს.
Поставили вопрос к гидроэнергетике, чтобы
დავაყენეთ საკითხი, რომ რკინიგზამ 10 წლიანი მმართველობის უფლებით გადაეცეს რუსეთის რკინიგზას. სანაცვლოდ მოითხოვეთ 2 მილიარდი რუბლი.
მოგესმენთ რეპორტერს, რომელიც ბათუმში პოლიტიკური ოპოზიციის აქტიურობას ასახავს. ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით,
თუმცა მიუღებელია კიდევ ყველაფერი, რომ ეს პარტიის პოზიცია ყალ გოგონინოს ქვეყანაში ნიშნავს, როგორც ჩვენი ხელმძღვანელი ამბობს, შეფუთული, შეკმაზმული, გამოგზავნილი ამერიკიდან.
შემოგთავაზებთ გასულ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას და პრესის მიმოხილვას. გადაცემის ბოლოს კი ყოველკვირეულ პროგრამა კავკასიურ გზას აჯვარედინს მოისმენთ. ამჯერად შემოგთავაზებთ სამ რეპორტერს, მათში საუბარია დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობაზე თბილისში.
ჩემს უგერძედებს ვახტანგ ლაღიძის ჩემისა და მისი მანქანის გადაცემის ფაქტი ჩანს დამნაშავეთა სახები, რატომ არის ჯებიან.
ბაქოში
ჩვენ ყიროდით არა ტერორს. თავიდან ბიჭები დაიჭირეს, იფიქრეს, რომ გოგონებს შეგვეშინდებოდა. მაგრამ ჩვენ არ გავჩერდით და სკანდირებას ვაგრძელებდით. ამის შემდეგ კი პოლიცია გოგონებსაც დაგვესხა თავს
და ერევანში.
ვერსეთ უყებენ ჭაკატეს. ჟეს გლუხას ბრნაზის
თვა იყო და ჩამარტყა სისხლი წამომივიდა. ცემეს მეც ჩემი მეგობრებიც და მაშინვე გაიქცნენ.
სიმჩუნეინიდან.
გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების, მათ შორის აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საზღვრების გაკონტროლება ითავა, ახლა თუ დე-ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბახაფშის განცხადებით ვიმშელებთ, აფხაზეთის სტრატეგიულ ეკონომიკურ ობიექტებსაც გააკონტროლებს. სერგეი ბახაფშის განცხადებით, აფხაზეთის რკინიგზა და სოხუმის აეროპორტი 10 წლით სამართავად გადაეცემა რუსეთს. ოფიციალური თბილისი აფხაზეთის ეკონომიკაზე რუსეთის კონტროლის დაწესებას ანექსიად მიიჩნევს და მას სამბრძოლას საერთაშორისო სამართლის ბერკეტებით ცდილობს. მოგვითხრობს კახამ ჯეგილიძე.
რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრთან ვლადიმირ პუტინთან სოჩი შეხვედრიდან შინ დაბრუნების შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა პრესკონფერენცია მოაწყო და გამოაცხადა, რომ რუსეთს დამატებით 2 მილიარდ რუბლს თხოვს. სანაცვლოდ ბაღაფში მოსკოვს რკინიგზისა და აეროპორტის მართვის უფლებით გადაცემას სთავაზობს.
Поставил я вопрос к гидроэнергетике, чтобы на 10 лет железную дорогу взяла Российская Федерация в управление.
Давакенет сакитхи, რომ რკინიგზამ 10 წლიანი მმართველობის უფლებით გადაეცეს რუსეთის რკინიგზას. Санаслод მოითხოვეთ 2 მილიარდი რუბლი, რომელიც ამ რკინიგზის რეაბილიტაციას მოხმარდება. კრედიტს კი ის ინვესტორები გადაიხდიან, რომლებიც ამ გზით სოჭის ქვიშას მიაწვდიან. გათვლილი გვაქვს, რომ კრედიტს წელიწადნახევარში დავფარავთ. რაც შეეხება აეროპორტს, აერონავიგაცია, დისპეჩერიზაცია და ელექტრონიკა სახელმწიფო მფლობელობაში დარჩება, ხოლო ყველა დამხმარე ნაგებობა და ინფრასტრუქტურა ბიზნეს სექტორის მფლობელობაში გადავა.
ეს არ არის გაყიდვა, ეს არის დროებით მართვაში გადაცემაო და ძინა სერგეი ბაღაბშმა. იგი რუსეთისთვის აეროპორტის გადაცემით ცდილობს გვერდი აუაროს საერთაშორისო კოდებს და საჰაერო მიმოსვლა აღადგინოს. ოფიციალური თბილისი აცხადებს, რომ ამ ნავიჯით რუსეთი აფხაზეთის ტერიტორიის ოკუპაციის შემდეგ მის ანექსიასაც ახორციელებს. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარის შოთა მალაშხიას აზრით, რუსეთის ანექსიასთან ბრძოლა საერთაშორისო სამართლის ბერკეტებით უნდა წარიმართოს.
ამას აქვს სამართლებრივი შეფასება, ეს ტერიტორია არის ოკუპირებული და ამდაგვარი ქმედება ნიშნავს, რომ მიმდინარეობს ამ ტერიტორიის ანექსია, ორივე ქმედება არის დაჯადი საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე. ამასთან ერთად გარკვეულ საკითხებში ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ბერკეტები, რომლებიც რუსებს არ მისცემს ამდაგვარი ქმედების საშუალებას.
ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეშვეობით საქართველოს რუსეთის იმ ავიაკომპანიებზე ზეწოლის განხორციელება შეუძლია, რომელიც სოხუმში იფრენს. საჰაერო მიმოსვლის აღდგენას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამიოდე თვის შემდეგ გეგმავს. შოთა მალაშხიას განცხადებით, ოფიციალურ თბილის უკვე აქვს აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის კომპანიების უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილება. ლაპარაკია მობილური კავშირგაბმულობის კომპანიებისა და ბანკების წინააღმდეგ აღძრული სასამართლო პროცესების შესახებ.
ასეთი ტიპის სარჩელებს ჩვენ გადავიტანთ საერთაშორისო სასამართლოებში და ასევე კანონი ოკუპაციის შესახებ გვაძლევს საშუალებას, რომ თუ სულ პირწმინდათ რუსული კომპანია არ არის და ამ კომპანიაში ვინმეს აქვს უცხოელ სტილი, ჩვენ შეგვიძლიათ, თუ ვერ მიუწვდებით რუსულ კომპანიას საერთაშორისო დონეზე, ჩვენ გავიდეთ იმ საერთაშორისო კომპანიაზე და მისგან ამოვიღოთ თანხები, რომლებიც გაეკისრება ამ კომპანიას.
რკინიგზისა და აეროპორტის მართვაში გადაცემის, საზღვრების კონტროლისა და სამხედრო ბაზების მოწყობის გარდა, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრს ვლადიმირ პუტინს ზაფხულში გაგრაში დასვენებაც შესთავაზა. პუტინის მოსალოდნელი ნაბიჯის გამო თბილისის ოფიციალური პოზიცია რეინტეგრაციის საკითხთა მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა გამოაცხადა.
ეს მიზეზია ისვენებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. Да, вот Путин, როგორც რუსეთის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მეთაური, თუ ძირითადად არა, უნდა ასნობიერებდეს მისი საერთაშორისო იმიჯის თვის ზიანს.
თემურ იაკობაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო ბაზების მშენებლობითა და იქ მიმდინარე სამხედრო მანევრებით მოსკოვის სარკოზი მედვედევის ხელშეკრულებას არღვევს. კახამჯადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი აჭარაში ოპოზიციური პარტიების აქტიურობას ემოგვითხრობს.
ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაცია ბათუმში კონსერვატორული პარტიის მიერ 20 მაისს ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას მიიღებს, მაგრამ მათივე თქმით არა იმიტომ, რომ მომავალში ქვეყნის პირველ-პირად მიშა ორი იხილონ. დავით რობაქიძე ოპოზიციურ პარტიებს სამუშაო გეგმასაც უწუნებს.
თვითონშით ოპოზიციაში გადანაწილდა როგორც რადიკალიზმის მომხრეები, ისე მოლაპარაკების მომხრეები. მაგრამ ასე თუ ისე ჩვენთვის მიუღებელია კიდევ ხელვაცხადებ ეს უკვე პარტიის პოზიცია, ყოველ უგომინოს ქვეყანაში ნიშნავს, როგორც ჩვენი ხელმძღვანელი აგუნდს, რომ შეფუთული, შეკმაზმული, გამოგზავნილი ამერიკიდან. ამიტომ არ ვართ ჯგუფში, რომელიც ამ მიტინგის ორგანიზებას საწარმო აკეთებს, იმათთან ერთად ჩვენ ვართ ხალხთან ერთად და სადაც კი რამოდენიმე ადამიანი შეიკრიბება, არა აქვს უკვე მნიშვნელობა 10,000-ობით ადამიანს, ჩვენ ყველა ჩვენთანგანი იქ არის, როგორც თბილისში, ისე ბათუმში.
ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე და მისი თანაპარტიელებიც მიშა ორში ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას გულისხმობენ. აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იმას ადასტურებს, რომ ყოფილი დიპლომატი რადიკალურ ნაბიჯებს არ დათანხმდებოდა. დავით რობაქიძეს ხელისუფლების პირველი პირების გულწრფელობაშიც ეჭვიეპარება.
რაც შეეხება ალასანიას, ალასანია დიპლომატია და მას სხვანაირადაც კი არც კი წარმოუდგენია ურთიერთობა, მაგრამ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ჩვენ ყველამ უკვე დიდი ხანი ავაცხადებთ, რომ ამასთან არავითარი მოლაპარაკება არ შეიძლება რომ შედგეს, იმიტომ რომ ესენი არიან გამყალბებლები და გადამდებები.
თუმცა ალიანსის საქართველოსთვის წევრებს ირაკლი ჩავლეიშვილსა და თემურ ყურაშვილს გარდა დიალოგისა და გამოსავლის ძიებისას სხვა გზა ვერ წარმოუდგენიათ. ისინი ამბობენ, რომ უნდა იყოს დიალოგის თემა უცვლელი, ანუ პრეზიდენტი ოპოზიციამ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების აუცილებლობაში უნდა დაარწმუნოს.
აი საკანის აქცია მე მგონი იყო ძალიან კარგი და სწორი მიგნება, რომ ზეწოლის ბერკეტი ქონოდა პოლიტიკურ პარტიებსაც და მოსახლეობასაც იმ ხელისუფლების მიმართ, რომელსაც არ ესმის ნამდვილი ადამიანური ლაპარაკი. მხოლოდ ამოდენა ზეწოლის შემდეგ, როდესაც თქვა მოხდა ასეთ საპროტესტო აქციების შემდეგ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ, რომ ყურიერდო მოსახლეობის.
ანუ მოლაპარაკება და დიალოგი ყოველთვის არსებობს, ყოველთვის უნდა იყოს. ორმე ჰამაზი და ისრაელი ერთმანეთს მოლაპარაკება. რაზეა ლაპარაკი? როგორ თავარია თემა რა იქნება მოლაპარაკების? შედეგი რა იქნება მოლაპარაკება და დიალოგის? აი ესაც თავი თემა, თავარი თემა, ჩვენი თავარი თემა არის რამდენი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. ესაა ჩვენი მთავარი თემა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩეულთა ერთი ნაწილი რადიკალურ ნაბიჯებს მოითხოვს, ალიანსის საქართველოსთვის წევრები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციამ ხალხიც უნდა დაარწმუნოს დიალოგის აუცილებლობაში. ირაკლი ჩავლეიშვილი პოლიტიკურ პარტიათა ერთ-ერთ მოვალეობად ხალხის ორგანიზებას მიიჩნევს.
არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომ წარუძღვნენ წინ ერს. აი ესაა მთავარი ფუნქცია პოლიტიკური პარტიის და შესაძლებელია მოსახლეობას რაღაც სხვა ცხელგულზე რაღაც უნდოდეს, მაშინ რა საჭიროა? პოლიტიკური პარტია. პოლიტიკური პარტია იმიტომ არის ორგანიზმი, რომ
ის მოწოდებები, რომელიც პოლიტიკური პარტიების მხრიდან გაისმის, საზოგადოება ადეკვატურია. თუმცა ხშირ შემთხვევაში საზოგადოება უფრო მეს ითხოვს და ამ დროს უნდა იყოს მოხრუჭი პოლიტიკური პარტია, რომ სწორად წარმართოს ესა თუ ის პოლიტიკური პროცესი.
მართველი პარტიის წევრი გიორგი კირთაძე მრგვალმაგიდესთან ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიის წევრთან მზადა ასასაუბროთ. მისი აზრით დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს.
ვფედავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ ნაბიჯებზე მიდის ბევრად უფრო აქტიურად, ვიდრე ოპოზიცია სამცხეობა. თუმცა ოპოზიციურ პარტიებში არის ჯგუფები, რომლებიც თვლიან, რომ დიალოგის რეჟიმი უნდა გადასწრეს, ეს და ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი ნათელი წერტილი იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა უცხოში არ გადაეშვება, იმიტომ რომ თუნდაც რადიკალურ ოპოზიციაში არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მხოლოდ დიალოგის რეჟიმით უნდა გადასწრეს ყველაფერი. მაგრამ გასაგებია, რომ ვიღაცას რადიკალურ ოპოზიციაში ბევრი ფული აქვს ალბათ უკვე ამ პროცესზე დახარჯული და მას ესე ლამაზად დაცნარად არ უნდა, რომ დიალოგის მაგიდას მიუძღვის, იმიტომ რომ რეალურად რო შევხედოთ სიტუაციას, მათი იმედები იყო ყველა უფრო მეტი, ვიდრე შედეგი მიიღეს. ეს ხო ფაქტია უკვე რა, რომ განცხადებები მათი რასაც ისინი ცხრა პლანი აკეთებდნენ და მათი განწყობით მაქსიმუმ ალბათ 9-10 ჩვენ დამთავრებული იყო ეს ხელისუფლება, დამთავრებული იყო ბრალებში და ძალიან ცუდად ალბათ მათი ნაზრების მიხედვით, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენ, რომ მომენტორებული იყო ეს რაში. არ დავხურავით გულს და ყველას ახს დავდოთ და ჩვენ ქვეყანას ვერ დავუტოვებით ვიღაცას ქუჩაში.
პარტიული დისციპლინიდან გამომდინარე რეგიონულ ორგანიზაციებში იმავე შინაარსის განცხადებები კეთდება, რასაც დედაქალაქში ლიდერები ახმოვანებენ. ორიგინალური შინაარსის ლოზუნგებსა და აქციებს არც 20 მაის ბათუმში რამდენიმე ადგილას დაგეგმილ საპროტესტო მიტინგზე ელიან. თუმცა განსხვავებული ის იქნება, რომ დიდი ხანია მიტინგებზე ლექსი და სიმღერა არ გაჟღერებულა. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა ახლა კი შაბათი, ღამის გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკვირული ეკონომიკური მიმოხილვით. ის რევა საყევარიშვილმა მოამზადა.
ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 6% დონეზე დატოვა, რაც ქვეყანაში ინფლაციის დაბალ დონეს და საბანკო აქტივების კლებას უკავშირდება. ეროვნული ბანკის შეფასებით მსოფლიოში ეკონომიკური ვარდნის შენელების პოზიტიური ნიშნები უკვე შეიმჩნევა, რასაც ბოლო პერიოდში ზოგიერთ საქონელზე ფასები ზრდა მოყვა. თუმცა საქართველოში ინფლაციის მატების საშიშროება ჯერ კიდევ არსებობს. რეფინანსირების განაკვეთის საფუძველზე კომერციული ბანკები ეროვნული ბანკისგან ფულად სახსრებს ესხულობენ. ეკონომიკაში დაწყებული რეცესიის პარალელურად აგვისტოს შემდეგ ეროვნულმა ბანკმა განაკვეთი ეტაპობრივად 12-დან 6%-ამდე შეამცირა. ეროვნული ბანკი გარდა ამისა ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟის ვაჭრობებში მონაწილეობასაც აღარ მიიღებს და ინტერვენციებს მხოლოდ სავალუტო აუქციონების მეშვეობით განახორციელებს. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და მისი ამოქმედება ახლო მომავალში იგეგმება. ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი ამ ეტაპზე კვლავ ბირჟაზე განისაზღვრება. თუმცა გამორიცხული არ არის სავალუტო ბირჟამ ფუნქციონირება სამომავლოდ საერთოდ შეწყვიტოს. შესაბამისად ლარის კურსი დღის ბოლოს სავალუტო ბაზარზე დადებული ყველა გარიგების საფუძველზე დადგინდება. სავალუტო აუქციონები უკვე ორი თვეა ფუნქციონირებს, სადაც კომერციულ ბანკებს ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემით ვაჭრობა მთელი დღის მანძილზე შეუძლიათ. აუქციონები კვირაში ორჯერ, სამშაბათს და ხუთშაბათს იმართება და ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სავალუტო აუქციონების შემოღება ბაზარზე დადებითად აისახა. ლარის კურსი კი გამყარებას განაგრძობს. სავალუტო ბირჟაზე გამართული კვირის ბოლო პარასკევის ვაჭრობის შედეგად ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში კიდევ 50 პუნქტით გამყარდა და 1 დოლარი ლარი და 65 თეთრი ღირს. ლარის გამყარების მიზეზი სავალუტო ბირჟაზე დოლარის ჭარბი მიწოდება გახდა. მოთხოვნა მხოლოდ 200.000 დოლარზე იყო, მიწოდება 7.300.000 დოლარი. საბოლოოდ გარიგება 300.000 დოლარზე დაიდო. საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები კი ბოლო 1 წლის განმავლობაში 20% შემცირდა, რაც კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის ყველაზე ნეგატიური მაჩვენებელია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა აღნიშნული ინფორმაცია გასული წლის მაისისა და მიმდინარე წლის მარტის მონაცემების შედარების შედეგად გამოაქვეყნა. სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი თანხით რეზერვების შევსების შედეგად მათი მოცულობა წინა წლის მონაცემს მხოლოდ მცირედით ჩამორჩება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2009 წლის აპრილში საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა 1.476 მილიარდ დოლარში ადგილ გენდა. კონტროლის პალატა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ხარჯვის უფრო მეტი გამჭვირვალობის რეკომენდაციით გამოდის. ამის შესახებ 2008 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით პალატის მიერ მომზადებულ ანგარიშია საუბარი. კონტროლის პალატა დასკვნაში საგარეო ვალის გაზრდის საკითხსაც ეხება. კერძოდ 2008 წლის ბოლოსთვის სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობამ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ზღურულ მოცულობას 80 მილიონი დოლარით გადააჭარბა. სახელმწიფო სტრუქტურებს კონტროლის პალატის ინფორმაციით არ აქვს დადგენილი საჯარო მოხელეების ერთიანი შიდა სტანდარტები, რის გამოც სახელმწიფო ორგანოების დაფინანსება განსხვავებულია. არსებობს კრედიტორული და დებიტორული დავალიანებების მართვის პრობლემებიც. ბიუჯეტის ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ აფიშირებულ EAP კრედიტის პროგრამას ექსპერტები არაეფექტურად აფასებენ და მის შეწყვეტას ითხოვენ. მიზეზად 2008 წელს სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტიკურად ანგაჟირებული პროექტების დაფინანსებას ასახელებენ. ექსპერტთა ნაწილი თვლის, რომ მთავრობამ გარკვეული პრიორიტეტები უნდა შეიმუშაოს და ამის შემდეგ დაიწყოს ქვეყნის ეკონომიკისთვის წამახალისებელი პროექტების დაფინანსება. 2009 წელს EAP კრედიტის ფარგლებში დასამტკიცებელ პროექტებზე დაპირებული 20 მილიონის ნაცვლად რეალურად 18.5 მილიონი გაიცემა, რადგან 2008 წლის ბოლოს დამტკიცებული პროექტების დაფინანსებას მოხმარდა. EAP კრედიტის გადანაწილებისას პრიორიტეტი ექსპორტის წახალისებაზე ორიენტირებულ პროექტებზე კეთდება, რაზეც 2008 წელს გაცემული შესხების 31% მოდის. წისქვილ კომბინატებისა და ფქვილის წარმოების გაფართოებაზე გასულ წელს მთავრობამ 19 მილიონი ლარის დაბალპროცენტიანი შესხი გასცა, რაც მთლიანად გაცემული შესხების 30%-ია. 12 მილიონ 900.000 ლარის კრედიტით კი ღვინის წარმოებელი კომპანიები დაფინანსდნენ. 2008 წელს EAP კრედიტის მოთხოვნით ეკონომიკის სამინისტროს სულ 1431-მა ბენეფიციარმა მიმართა, რომლებიც 380 მილიონ 500.000 ლარის ღირებულების პროექტების დაფინანსებას ითხოვდნენ. საერთო ჯამში კი მთავრობამ გასულ წელს 117 პროექტი დააფინანსა, რომელთა საერთო ბიუჯეტი 62 მილიონ 400.000 ლარია. თუმცა წლევანდელი EAP კრედიტის პროგრამა ამ მაჩვენებლებსაც ვერ უსწორდება, ვინაიდან ჯერ მათზე ტენდერიც კი არ გამოცხადებულა. ლატარიების ბიზნესში მოქმედი კომპანიები კი ფინანსთა სამინისტროს დაგეგმილ ტენდერს ბოიკოტს უცხადებენ. ტენდერი იმ კომპანიას გამოავლენს, ვინც 10 წლით ლატარიის ჩატარების ექსკლუზიურ უფლებას მოიპოვებს. დროებითი ლიცენზიის მფლობელებს, კომპანიებს Phoenix და Geolats, ტენდერში გამარჯვებულის გამოვლენიდან ორ თვეში საქმიანობის შეწყვეტა მოუწევთ. კომპანიები განაცხადების მიღების ვადის გაგრძელებას ითხოვდნენ, რადგან ერთ თვეში საჭირო საბუთების შეგროვება ვერ მოახერხეს. რაც შეეხება საგანგებოდ დაქირავებული ებრაული კომპანიის მიერ შედგენილ სატენდერო დოკუმენტაციას, რომელთა პირობები ტენდერში მონაწილეებმა უნდა დააკმაყოფილონ, ფენიქსი და ჯეულატი მათ რეალობას მოწყვეტილს უწოდებს. ამასობაში საქართველოში ლატარიის ჩატარებით სულ მცირე 4 უცხოური კომპანია დაინტერესდა, მათ შორის ისრაელიდან და გერმანიიდან. გამარჯვებულის გამოსავლენად ფინანსთა სამინისტროს 20 დღიანი ვადა აქვს. ლატარიის ბილეთების რეალიზაციისგან მიღებული თანხის სულ მცირე 20% ბიუჯეტში შევა. თანხა კი კულტურასა და სპორტს მოხმარდება. ფინანსთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ლატარიის ჩატარების უფლებამოსილი პირი 1 ივნისამდე უნდა გამოვლინდეს. მოახლოებული წინა საგამოსტო ციებცხელების კვირაძალს გაირკვა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასური წინა წელთან შედარებით საშუალოდ 50%-ით გაიზარდა. სახელმწიფო უნივერსიტეტების ძირითად ნაწილში წლიური გადასახადი 2250 ლარს შეადგენს, რაც ჩარშანდელზე 750 ლარით მეტია. საქართველოში ყველაზე ძვირადღირებული უმაღლესი განათლების მიღება კავკასიის უნივერსიტეტშია შესაძლებელი, სადაც დარგების მიხედვით სწავლა სტუდენტს წელიწადში 8500-დან 16900 ლარამდე დაუჯდება. შედარებით დაბალია სწავლის საფასური რეგიონებში მდებარე უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც ტარიფები 1200 ლარიდან იწყება. წლეულს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლები სწავლას განახლებული კომპიუტერიზებული პროგრამებით განაგრძობენ. თუმცა საქართველოში არსებული კომპიუტერული პროგრამების 95% არალიცენზირებულია. ამ მაჩვენებლით საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა და უსწრებს ბანგლადეშს, ზიმბაბვესა და შრი-ლანკასაც. მსოფლიოს 100 ქვეყანაში კვლევა საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია IDC-მ ჩაატარა. 57 ქვეყანაში 2008 წელს მეკობრული კომპიუტერული პროდუქციის წილი შემცირდა, 36 ქვეყანაში არ შეცვლილა, ხოლო 17-ში გაიზარდა. საქართველო კვლევაში პირველად მოხვდა, შესაბამისად უცნობია შეიცვალა თუ არა მდგომარეობა ამ სეგმენტში გასული წლის განმავლობაში. ინტერნეტ პროვაიდერ კავკაზოს ონლაინის წილი ქართულ ბაზარზე კი ბოლო 1 წლის განმავლობაში 84-დან 53%-მდე შემცირდა. ინტერნეტ რესურს TopGis ინფორმაციით, იგივე პერიოდში გაერთიანებული ტელეკომის წილი 16-დან 34%-მდე გაიზარდა. პროვაიდერების რეიტინგში მესამე ადგილზე ეგრისია, ხოლო სხვა კომპანიების წილი 1%-ს არ აღემატება. 2008 წლის მაისიდან დღემდე კავკაზოს ონლაინის აბონენტების რაოდენობა 42-დან 72000-მდე გაიზარდა, ხოლო გაერთიანებული ტელეკომის 10-დან 47000-მდე. TopGis ინფორმაციით ჯამში ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი საქართველოში უკვე 125000 შეადგენს. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვის შემდეგ ახლა პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ჯერ მოუსმინოთ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც თვალი გადაავლო ბოლო დღეების ქართულ გაზეთებს.
კვირის დასაწყისში ქართული პრესა აქტიურად აჯამებდა პრეზიდენტის და ოპოზიციის შეხვედრას. შედგა, მაგრამ უშედეგოდ. ძიმე დასაწყისი. ასეთი სათაურებით ქვეყნდებოდა სტატიები შეხვედრის შესახებ. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან უშედეგოდ დასრულდა, წერდა 24 საათი. მხარეებმა ვერც ერთ საკითხზე ვერ მოახერხეს შეთანხმება. პრეზიდენტის და მისი პოლიტიკური ოპონენტებიც აღიარებენ, რომ არსებულ ვითარებას ხელისუფლება და ოპოზიცია განსხვავებულად აღიქვამენ. შესაბამისად, ისინი განსხვავებულად ხედავენ დაძაბულობის განმუხტვის გზებსაცო. რაც შეეხება დიალოგის გაგრძელების პერსპექტივებს, ამაზეც მთელი კვირის განმავლობაში წერდნენ ქართული გაზეთები, თუმცა სტატიების და რესპონდენტთა გამონათქვამების ტონი დღიდან დღემდე იცვლებოდა. 11 მაისს ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამ ალიას უთხრა: საუბარს მაშინ ექნება აზრი, თუ ჩვენ ერთსა და იმავე რეალობაში აღმოჩნდებით. ან უნდა მოხდეს იმ კრიზისის ისე თვალსაჩინო წარმოჩენა, რომ ეს ხელისუფლებამაც აღიაროს და აქედან ადეკვატური გამოსავალი მოძებნოს, მაშინ შესაძლებელია რაღაცაზე საუბარი, როცა სურვილი გაუჩნდებათ ამ კრიზისის დაძლევის თაობაზე. სხვა რამის, დამნახავ ადამიანებთან კი ლაპარაკი არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვაო, უთხრა კახა შარტავამ ალიას. შემდეგ დღეებში კი ქართული გაზეთები პესიმისტურ პროგნოზებს აქვეყნებდნენ. ვერსია მაგალითად გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „ჩიხი“. იქნება შთაბეჭდილება, რომ ორივე მხარემ საკუთარი პირველი გასროლა და სისხლის ზღვა გააპრავა. საქართველოს ჩიხში შევიდაო, წერდა ვერსია. ამავე დღეს ალაპარაკდნენ ოპოზიციაში აზრთა სხვადასხვაობაზეც. რეზონანსის ინფორმაციით ალიანსი საქართველოსთვის, ეროვნული ფორუმი და კოკაგუნსაძე ბრწყალებში სააკაშვილისთვის, რაც შეიძლება მეტი დათმობის გამოგლეჯას ემხრობიან. ნინო ბურჯანაძე და ეკა ბესელია კი უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს ითხოვენ. სალომე ზურაბიშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და კონსერვატორები რეზონანსის ცნობით ნეიტრალურობას ინარჩუნებდნენ. ოპოზიციის ლიდერებს შორის არსდა სხვადასხვაობაზე ლაპარაკი განახლდა მას შემდეგ, რაც გამოჩნდა, რომ ისინი ვერ თანხმდებოდნენ კოსტავას ქუჩის გახსნა არ გახსნის საკითხზე. ოპოზიციაში განხეთქილების პროცესი უკვე დაწყებულია, მაგრამ ჯერ ძნელი სათქმელია, რითი დამთავრდება ლიდერებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა და როგორ აისახება ეს მიტინგებსა და საპროტესტო მუხტზე. წერდა 24 საათი. გუშინ ალასანიას და ბურჯანაძის განსხვავებული პოზიციების შეჯერება მოხერხდა. კოსტავას ქუჩა გაიხსნება, მაგრამ პირველი არხის პიკეტირება განახლდება. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ალასანია დამოუკიდებელ თამაშს დაიწყებს, განსხვავებული პოზიციების პირობებში კომპრომისის მიღწევა სულ უფრო ძნელი გახდებაო, წერდა ჟურნალისტი ეკა კვესიდაძე 24 საათში. მეორე დღეს კი რეზონანსი. წერდა მიტინგზე რამდენჯერმე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ალასანია საკუთარი თამაშის წესები ცდილობდა თამაშს, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეს ხმები ხმებად დარჩაო. გაზეთმა მოიყვანა პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის კომენტარი. ალასანიამ საზოგადოება სამეჭვის გაჩენის საბაბი თავად მისცა, რადგან დიალოგზე აკეთებდა განცხადებებს, საზოგადოება კი ხელისუფლებას არ ენდობა და იმის თქმა, რომ დიალოგს აზრი აქვს, მათთვის ღალაც ნიშნავსო, უთხრა რამაზ საყვარელიძემ რეზონანსს. შაბათს კი ალია წერდა. რესტორან მეტეხის ჩრდილში ერთმანეთს არაოფიციალურად კონსტანტინე გამსახურდია, კახა შარტავა, ნესტან კირთაძე, გია მაისაშვილი, გიგა ბოკერია და გია ბარამიძე შეხვდნენო. ლეიბორისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნესტან კირთაძემ გაზეთს უთხრა, რომ ეს რამე შეხვედრა კი არ ყოფილა, არამედ მიღება იყო, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმა ევროპის დღესთან დაკავშირებით გამართესო. მე არასოდეს დამავიწყდება, როცა რესტორანში 6 მაისის ღამეს პლასტიკური ტყვით შუბლგახვრეტილი გია მაისაშვილი შემოვიდა და ჩემს გვერდით მდგომმა გია ბარამიძემ უთხრა: „კაცურად მაპატიე მე ეს ტყვია, თავს დამნაშავედ გრძნობო.“ უთხრა ნესტან კირთაძემ ალიას და დაამატა, რომ არაოფიციალური შეხვედრებისას დამოკიდებულება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, რა თქმა უნდა, სხვანაირი ჩანსო. შაბათის გაზეთებში თითქმის ყველგან ჟღერდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის სახელიც. ირაკლი ოქრუაშვილი 26 მაისისთვის ჩამოვა, წერდა რეზონანსი და ამატებდა: „ოპოზიცია 26 მაისისთვის ქუძე კაცის პრინციპით მხარდამჭერთა მობილიზაციას იწყებსო.“
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მიმოხილვა შემდეგი სიუჟეტიც, მას არ მოგიდგენთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საქართველოსთან დაკავშირებული ამბები დასავლეთის პრესაში ამ კვირაშიც განიხილებოდა. კვირის დასაწყისში რუსეთის შეერთებული შტატების მაღალი დონის შეხვედრებზე საქართველოს შესახებ ვაშინგტონ ტაიმსი უძღვებოდა. ამ სტატიის მოკლე შინაარსით იწყებს უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ოქროპი რუხაძე.
სტატიის სათაურშივეა გამოთქმული საქართველოს პრობლემის არსი. საქართველო შეიძლება განსაცდელში აღმოჩნდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ახალი ურთიერთობების გამო. ასე არქმევს სტატიას ავტორი და გვამცნობს შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მიერ გამოთქმულ ოფიციალურ შეფასებებს საქართველოს მიმართ. გაზეთს მოხავს სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გამოთქმაც, რომ მართალია რუსეთთან მოლაპარაკებისას საქართველოს გამო შეშფოთება გამოვხატეთ, მაგრამ აზროვნების ძველი ფორმა იქნებოდა ერთსფეროში უთანხმოება ქონდეს და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე აღარ ვითანამშრომლოთო. საქართველოს პრეზიდენტის მდგომარეობასაც აღწერს გაზეთი, რომ მას მხარს უჭერდა ვაშინგტონი, მაგრამ ახლა შინას და გარეთ დაკარგა სააკაშვილმა მომხრეები. ახლა როცა ობამას ადმინისტრაცია გადასინჯავს ურთიერთობებს საქართველოსა და რუსეთთან, ის მხარს უჭერს საქართველოს და მის სწრაფვას დემოკრატიისკენ, მაგრამ იგივე სააკაშვილის მიმართ არაკეთებსო, წაიკითხავთ ვაშინგტონ ტაიმსში. წერილი ასე მთავრდება: რაც უფრო მეტად არსურს ობამას ადმინისტრაციას საქართველოს ფაქტორმა ხელი შეუშალოს მოსკოვთან დაახლოებას, ბოლო მოვლენები აჩვენებს, რომ კავკასიაში რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმები არ აღსრულებულა. თუ კი ვითარება დაიძაბა ან კრემლი გადაწყვეტს გამოცადოს ამერიკის ციტამამე, საქართველომ ალბათ უნდა ისწავლოს, როგორ მოერგოს ობამას ადმინისტრაციის პრიორიტეტებს. საქართველოს ამბებზე წერს Irish Times-ი, რომელიც აღწერს მოკლედ იმ მოვლენებს, რომლებიც წინ უსწრებდა სააკაშვილის ორშაბათის გადაწყვეტილებას შეხვედროდა ოპოზიციას და მათთან დიალოგი წამოეწყო. სტატიაში მოყვანილია სააკაშვილის ასევე ოპოზიციის ლიდერის ირაკლი ალასანიას ნათქვამი, რომ საუკეთესო შედეგი იქნებოდა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, მაგრამ უთქვამს ალასანიას, მას კარგად ესმის, რომ მთავრობას ოპოზიციასთან სურს დისკუსია, რისთვისაც მზად ვართო. ამავე თემაზე უკვე 12 მაისს წერდა Wall Street Journal-ი, რომ ეს შეხვედრა სააკაშვილსა და ოპოზიციას შორის, რომელიც მის გადადგომას მოითხოვს, დასრულდა განცხადების გარეშე. აღწერილია ოპოზიციის პრეტენზიები მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. მოყვანილია სააკაშვილის ნათქვამი, რომ შეხვედრა რომ შედგა კარგია და რომ შეთანხმება იმაზე მოხდა, რომ დიალოგი გაგრძელდეს. პრეზიდენტის შეთავაზებების შესახებაც იუწყება გაზეთი, რომ მთავრობა ოპოზიციას საპასუხისმგებლო თანამდებობებს თავაზობს. Wall Street Journal წერს, რომ ოპოზიციის სხვადასხვა ნაწილი ერთრამეშია ერთიანი, რომ სააკაშვილმა პოსტი უნდა დატოვოს. გაზეთი Financial Times-ი აქვეყნებს სტატიას ამავე შეხვედრაზე და წერს, რომ გარღვევა ვერ მოხერხდა. სააკაშვილის ის ნათქვამია იქ მოყვანილი, რომ არ არის იოლი კომპრომისის მიღწევა. თუმცა ამ სტატიაში წაიკითხავთ პრეზიდენტის დადებით შეფასებას იმ ფაქტისა, რომ შეთანხმება მოხდა დიალოგის გაგრძელების შესახებ. ნიუ-იორკ ტაიმსი ამ თემაზე სტატიას ასევე უარყოფით სათაურს აძლევს, რომ შეხვედრა დასრულდა ჩიხით. მიხეილ სააკაშვილის დადებითი შეფასების გვერდით ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ ოპოზიციის ლიდერები უფრო პესიმისტურად იყვნენ განწყობილი. იქვე ნათქვამია, რომ სააკაშვილის თხოვნას დაესრულებინათ საპროტესტო აქციები მათ უარით უპასუხეს. ბოლოს გაგაცნობთ შპიგელ ონლაინში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან სალომე ზურაბიშვილთან. ინტერვიუს სათაურად აღებულია რესპონდენტის სიტყვები: სააკაშვილს შეშლილს უწოდებდი. მთლიანად ინტერვიუს შინაარს აქ არ გადმოგცემთ, რამდენიმე შეკითხვაზე ზურაბიშვილის პასუხს გაგაცნობთ. მაგალითად, ნიშნავს თუ არა სააკაშვილის პერიოდის დასრულება, რომ საქართველოს დასავლური ორიენტაციაც დასრულდება. ზურაბიშვილი უპასუხებს: ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ოპოზიციონერების უმეტესობა სააკაშვილზე არანაკლებ პროდასავლური არიან. ვშიშობ, რომ დასავლეთისკენ საქართველოს სვლას სააკაშვილი უშლის ხელს. ამ ყველაფრის შემდეგ, განუცხადებია სალომე ზურაბიშვილს, მეშინია ქართველებმა ზურგი არ შეაქციონ დასავლურ დემოკრატიას იმედგაცრუების გამო.
ოქროპირუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო დასავლეთის პრესის მიმოხილვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუშეტში წარმოგიდგენთ ახალ ლიტერატურულ გაზეთს, რომლის გამოცემას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა. გაზეთის პირველი ნომერი 15 მაისს გამოვიდა. მასზე გვიამბობს ჯიმ შერეხვიაშვილი.
ლიტერატურული გაზეთი, ასე ქვია ახალ გაზეთს, რომლის პირველი ნომრის პრეზენტაცია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გაიმართა. მთავარი რედაქტორის, მწერალ ირაკლი ჯავახაძის თქმით, 50 თეთრიანი გაზეთი ყოველ მეორე პარასკევს გამოვადა, მკითხველს ხარისხიან პროდუქციას შესთავაზებს.
გაზეთი შედაიბეჟა მხოლოდ ლიტერატურული მასალა. მხოლოდ ლიტერატურა, პოეზია, პროზა, დრამატურგია, ინტერვიუ მწერალთან, გამომცემელთან, კითხველთან, თარგმანები და განსაზღვრელი თურა დაიბეჟდება. იქნება მხოლოდ ავტორების ნიჭი, მეტი არ არის. და დაიბეჟდება ყველა თაობის ავტორი.
სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები თანაბრადაა წარმოდგენილი გაზეთის პირველ 16 გვერდიან ნომერშიც, რომლის ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა ანა კალანდაძის უკანასკნელ ლექსს, მიხო მოსულიშვილის მინიატურებს, ზაზა ბიბილაშვილის ლექსებს და ბესიკ ხარანაულის პოეტურ პროზას. ტარიელ ჭანტურიას ლექსებს წიგნიდან სიყვარული ასაფრენიზოლი ორი გვერდი ეთმობა. პოეტი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს დოტაციით გამოცემულმა არაკომერციულმა გაზეთმა მკითხველს მხოლოდ მაღალი მხატვრული ღირებულების ტექსტები უნდა შესთავაზოს და ამით დაიცვას იგი მას კულტურის მოძალებისგან.
განურჩევლობა ძალიან დიდ ზიანს აყენებს საერთოდ მწერლობას და კულტურას და ესე იგი ისეთი შტაბიჭება რჩება, რომ მას კულტურა კედელთან დააყენა. შეფათაშორის ეს არ არის მარტო ახაური მოვლენა.
დოტაციური არაკომერციული გამოცემის იდეას იწონებენ ხელოვნების კრიტიკოსებიც. ხელოვნებათმცოდნე ლელა ოჩიაურის თქმით, საფრთხე რომ კულტურის სამინისტრო შეეცდება მწერლობის რამენაირი ფორმით შეზღუდვას ან გაკონტროლებას უფრო ჰიპოთეტურია, ვიდრე რეალური.
მე არ ამგონია, რომ ხა დღეს სახელმწიფო მიმტომ მოინდომა გაეკეთებინა გაზეთი და დაეფინანსებინა და ელემენტარულად ხელი შეეწყო, თუნდაც აი თუნდაც მატერიალური თვალსაზრისით იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიბეჭდებიან, რომ არ ამგონია, რომ ამითი უმეტეს დაკაბალება მოინდომა მაინცდამაინც სიტუაციის გაკონტროლება ამ მხრივ. მე ვიცნობ და მე მგონი ყველა ისობს ირაკლი ჯავახაძეს, ხო, რომელსაც არ ნდობა, ცოტა უხერხულიც კი არა, მე მგონი.
ირაკლი ჯავახაძეს, როგორც მოქალაქეს, მწერალს და გემოვნებიან რედაქტორს, ბოლომდე ენდობა მწერალი დავით ქართველიშვილი, რომლის ვრცელი ესე პროზისა და საკუთარი თავის შესახებ გაგრძელებებით დაიბეჭდება ლიტერატურული გაზეთის ფურცლებზე.
პირველი ყველა ყველაზე კარგი ის არის, რომ რედაქტორი ყავს ისეთი, რომელიც ჩემი მეგობარია და ვენდობი ბოლომდე. და ეს არის ერთადერთი მოტივი, რატომაც გადავწყვიტე ეს ტექსტი დამებეჭდა. ეს ტექსტი გაგრძელებებით დაიბეჭდება და ჯერ არ არის. თან მუშაობის პროცესია ეს ტექსტი და გრძელი ესეა.
დავით ქართველიშვილისგან განსხვავებით მწერალ ზაალ სამადაშვილს, რომელიც თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეცაა, ახალი ლიტერატურული გამოცემის რედაქციისათვის ჯერ არაფერი მიუწოდებია.
მე ხლა ინტენსიური წერით ნამდვილად არ გამომრჩევდა. ნუ როცა რამეს გავაკეთებდა, თუ მოეწონება ბატონ რედაქტორს, რა ვიცი, ვერ მოეწონება და ვიქნები ისე ჩემთვის.
ეს იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მწერალი ზაალ სამადაშვილი. ლიტერატურული გაზეთის პრეზენტაციაზე გაირკვა, რომ სახელმწიფოს ხარჯზე გაზეთის გამოცემის იდეა მას ეკუთვნოდა. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკარურუამ, რომელმაც რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რატომაა სახელმწიფო დაინტერესებული ლიტერატურული გაზეთის გამოცემით, ასე უპასუხა.
სახელმწიფოს დაინტერესება არის, რომ შეეცადოს შეასრულოს ერთ-ერთი თავისი მთავარი ფუნქცია, დაეხმაროს ლიტერატურას, დაეხმაროს ლიტერატორებს. ადამიანებს არ შეიძლება ყველაფერი მივატოვოთ თავისუფალ ბაზრის იმედად, იმიტომ რაღაცებია, რაც ამ დროს ბაზარი მას უბრალოდ ტრანსმენტ გაიმეტებს, თავისებას მისცემს და რაღაცა რაც გაყიდვადი შეიძლება არ აღმოჩნდეს, ამავე დროს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეული ჩვენთვის.
ცხადია, კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცემული ლიტერატურული გაზეთი მწერალთა ნაწილს შემოსავლის წყაროსაც გაუჩენს. გაზეთის ერთ გვერდში რედაქცია ავტორს დაახლოებით 60 ლარს გადაუხდის. თუმცა, როგორც პოეტი ვახტანგ ჯავახაძე შენიშნავს, მატერიალურის გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანია სხვა ფაქტორიც.
იარი ლიტერატურული გაზეთების ჟურნალები, მაგრამ ჩვენ მაინც საკმაოდ დიდი ლიტერატურა გვაქვს. და ამიტომ ამ გაზეთის გამოცემა, რა თქმა უნდა, შეუწყობს ლიტერატურის წინსვლას, ერთ გაცნობას.
15 მაისს გამოსულ ნომერში ორიგინალური მხატვრული ტექსტების გარდა მკითხველი ასევე გაეცნობა ზაზა გოგიას კრიტიკულ წერილს გურამ დოჩანაშვილის შემოქმედებაზე, ინტერვიუს ნობელიანტ თურქ მწერალთან ორხან ფამუქთან, რომელიც შპიგელში დაიბეჭდა, ინტერვიუებს დრამატურგ ირაკლი სოლომანაშვილთან და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორთან თინა მამულაშვილთან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძვირფასოს მენელებო ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიოთეკით. კულტურული პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემას და რეპორტაჟებს წარმოგიდგენთ პროგრამის წამყვანი ნინო როდონაია.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში დემონსტრანტების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობაზე ვისაუბრებთ. ამ თემამ აქტუალობა საქართველოში მას შემდეგ დაიბრუნა, რაც 9 აპრილიდან პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით თბილისში საპროტესტო აქციები დაიწყო. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების განცხადებით, გასული ერთი თვის განმავლობაში ძალადობა საპროტესტო აქციების ათობით მონაწილეზე განხორციელდა. ამ მონაცემების არჩევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც ფაქტების დასადასტურებლად კონკრეტულ საჩივრებს ითხოვს. ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ კონკრეტული ფაქტის დასახელებით იწყება.
ჩემსულ გვერდზედებს ვახტანგ ლაღიძის ცემისა და მისი მანქანის გატაცების ფაქტი. ჩანს დამნაშავეთა სახები, რატომ არის ჯებიან. ვიღაცა კანონს არ გაუდა თქვენ, ნარკოტიკს იკეთებდა და ნარკოტიკს ასაღებდა კარვებში. რატო არ არიან ეს ადამიანები დაკავებულები დღემდე? კონკრეტულ დანაშაულზე კონკრეტულმა ადამიანებმა უნდა აღონ პასუხი. საქმე ბევრჯერ არის აღძრული, თუმცა არც ერთი ადამიანი დასჯილი არ არის. თუ არ ჩავთვლით ოპოზიციის აქტივისტებს, რომლებიც ისჯებიან ხოლმე.
ეს სახალხო დამცველის ოზარ სუბარია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სუბარისტლიურ ანგარიშებში იმ ადამიანებზე განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებს, რომლებიც პროტესტს ქუჩის აქციებით გამოხატავენ, საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა. ასეთი ფაქტების შესახებ განსაკუთრებით 9 აპრილის აქციების შემდეგ ხშირად საუბრობს ოპოზიციაც და ამბობს, რომ დასრულებული გამოძიების პრეცედენტი არ არსებობს. რამდენიმე დღის წინ არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრის დროს ქვეყნის პირველმა პირმა ოპოზიცია შესთავაზა გამოცხადდეს მორატორიუმი იმ სამართალდარღვევებსა და სამართლებრივ დევნაზე, რაც აქციების დროს განხორციელდა. ამ განცხადებას 13 მაისს ახალხო დამცველის გამოხმაურება მოჰყვა.
კატეგორიულად ვაცხადებ, რომ არც ერთ პიროვნებას და მის უმეტეს საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც უნდა იყოს კონსტიტუციისა და კანონების დაცვის გარანტი, არ აქვს უფლება თავის პოლიტიკურ ოპონენტებთან თუ პარტნიორებთან შეთანხმებით თუ გარიგებით მორატორიუმი გამოაცხადოს კანონის ავსრულებაზე და დამნაშავეთა დასჯაზე. ქვეყნის პირისგან მომდინარე ამგვარი მორატორიუმები დამახასიათებელია არა დემოკრატიული, არამედ ავტოკრატიული ქვეყნებისთვის, სადაც აღიარებულია, რომ კანონი თავად ეს პირველი პირია.
შედეგად კი, როგორც სოზარ სუბარი ამბობს, ქვეყანაში ვიღებთ სიტუაციას, როცა
არსებობს ნულოვანი ტოლერანტობა საზოგადოების მიმართ და არსებობს 100%-იანი ტოლერანტობა და დანაშაულებრივი პოლიტიკა ხელისუფლების მხრიდან.
9 აპრილის აქციების შემდეგ ოპოზიციის მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე ყოველდღიურად ვრცელდება ცნობები. პარტიების აქტივისტების დაკავება, ცემა, ავტომობილების ჩამორთმევა. ერთი მხრიდან ძალადობა მაგრესია აქციის მონაწილეებშიც გამოიწვია და ამის დასტური საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტსა და მათ შორის შეტაკება იყო, რაც აქციის სამი მონაწილის დაკავებით დასრულდა. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე არსებული ვითარების შეფასებისას ამბობს, რომ ნებისმიერი პროტესტი ძალადობის ელემენტებს შეიცავს.
დემონსტრაცია აიძულებს ადამიანებს, რომ იმ კოჭზე არ გაიარონ. კაფიცვა აიძულებს, რომ შეწყვიტოს მუშაობა საწარმოს პატრონს და ასე შემდეგ. რომ პროტესტში იძულების ნაკლები ხარისხი ბუნებრივი რამ გახლავთ, ის ადამიანები, ვინც პროტესტზე არიან გამოსული, ჯერჯერობით ძალადობაზე არ წასულან, თუმცა დასავლეთში ხშირად ვაკვირდებით, რომ ისინი ძალადობასაც იწყებენ, წავალ მანქანებს ამთვრევენ ფანჯრებს და ასე. რაც შეეხება ძალადობის ისეთ ფორმებს, როგორისაც ვაკვირდებით გიორგობისას, იქ ძალა იქნა გამოყენებული მაინც უფრო ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მოსახლეობის მხრიდან იყო მხოლოდ დიდი დიდი ღობიჯან ჯვარი და მერე ღობეზე გადავიდა გია გაჩილაძე. ეს გადასვლა ძალადობა არ არის, თუმცა კანონის დარღვევა არის, რომ იურისტები იძახიან. მაგრამ მერე როდესაც მას ფეხით შედგენეს, უკვე ძალადობა.
დემონსტრაციების მიმდინარეობისას მონიტორინგს ძალადობის და დევნის ფაქტებზე საზოგადოებრივი დამცველის მონიტორინგის საბჭოც ახორციელებდა. მისი ერთ-ერთი წევრი ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ ყველა აქცია ახალ და ხელისუფლების მხრიდან ძალადობა.
თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ გზები გადაუკეტეს და ხალხს რეგიონებიდან არ მისცეს საშუალება ჩამოსვლის და ავტობუსები, დიდი ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები ამ პერიოდში ამ დღეებში თვე აღარ მოძრაობდა ქალაქში, რომ ვთქვათ ამათ არ გადმოეყვანათ სწავლები და ასე შემდეგ, რაც ასევე ძალიან სერიოზულ გაღიზიანებას იწოდა საზოგადოებაში. თვითონ მიტინგის მონაწილეებს ხდებოდა თავდასხმები.
კაკაბაძე გვეუბნება, რომ ძვირადღირებულ ჯიპებში მჯდარი გაურკვეველი ადამიანები მიტინგის მონაწილეებს იტაცებდნენ და ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. მათი ვინაობა დღემდე უცნობია.
ეს არის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობდნენ რაღაც გარკვეული მხარველობით ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მონიტორინგი ჩავატარეთ და ეს მანქანები აღურეცხეთ, შემდგომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამოდენიმე ამ მანქანაზე კითხეთ კიდევაც, ნუ საიდან ვისია ეს მანქანები. ამ პასუხი არსებობს, რომ ეს საერთოდ არ არის დაფიქსირებული და დარეგისტრირებული, ან ეს მანქანა, ეს ნომერი აბსოლუტურად სხვა მანქანაზე არის რეგისტრირებული.
ასეთი ეგრეთ წოდებული ზონდერბრიგადები, როგორც მათ ნანა კაკაბაძე უწოდებს, თბილისში დღემდე დადიან. თუმცა ბოლო დროს ადამიანების მოკლედროით გატაცების ფაქტებმა იკლო. დალდობის ფაქტების უმრავლესობა, როგორც კაკაბაძე ამბობს, Human Rights Watch-ის ბოლო ანგარიშიც მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი კი გვეუბნება, რომ სისხლის სამართლის საქმეები აღძრულია, თუმცა მათი რაოდენობა ბევრი არ არის. მისთვის გაუგებარია, რის საფუძველზე ასახელებს ოპოზიცია ნაცემი თუ გატაცებული ადამიანების იმ რაოდენობას, რაც მედიით არაერთხელ გაჟღერდა. საუბარია 90 ადამიანზე.
სად არის ეს ხალხი? ვინ მიუნახე? რამდენიმე კაცი მიუნახეთ, რომელიც ეტყობა, რომ ნაცემია, მაგრამ აი ეს 80 ციფრები, 80, 90 და 100 საერთოდ არ მისმის. და კომენდანტო შულამის გააკეთა განცხადება, რომ 95% კაცი დაკარგულიო. მოიტაც ხელისუფლება ხო? და მე ვიდა მე პატრიარქს მიმართავ და უყურე ამ ხალხს კათოლიკობაში. მოგეთხებით, რომ სახელმწიფოებრივი თქვი ხალხს იძახის არ გეტყვით. როგორი პოთ სახელმწიფოს არ გეტყვით? ეს არ დაკარგულა არავინ.
უტიაშვილი ამბობს, რომ თალადობის ფაქტების შესახებ განცხადებების უმრავლესობა მხოლოდ ტელევიზიით კეთდება. სამართალდამცავ სტრუქტურებს კი ოფიციალურად არავინ მიმართავს.
როგორც ეს აკეთებს განცხადებას იმაში ტელევიზიით, რომ აი ხა ჩემს ეს ხიქნეს, ეს ხიქნეს, მე მიდის პოლიცია. მე პოლიციას ეუბნები, არ ვიცი რა, რაღაც არ ვიცით. არაფერი არ დაგვინახავს. ან სადღაც მოხდა რაღაცა იქ ადგილას, იმცა დასაყენდა კამერა, კამერის ჩანთერებს ვიღებ და ჩანს, რომ არაფერი არ ყოფილა.
რაც შეეხება დღეს ძიებაში არსებულ საქმეებს, მათი რიცხვი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ძალადობის ფაქტების ის რაოდენობა, რასაც ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ასახელებენ. შოთა უტიაშვილს უსმენთ.
ეს ბეიზი საქმე არის, ისეთ სოფი რომ მოხდა სიტყვაზე უჯბალიურდაზე თქვენს, რომ ვიღაცა მცემა ლაღიძე არის კონკურას ტიპი, რომელსაც მანქანა წაართვეს და დანარჩენს ეგეთ საქმეები. ამის გარდა არის კიდე ამ თაწმინდელების საქმე, ორკუტაშულმა და მეოცემის გეგიძემ, ეს ჟურნალისტის საქმეზე ძიება მიდის. თუ აი იქნება, ნუ აი 15 საქმე. ის ხალხს როგორც ტელეგრამას წერდით განხორციელებს გაგეთო, აი ჩვენ თავს დაგვესხნენ. იძახის რომ არაფერი არ მოხსოს, მანქანა არ მოხსოს, ადამიანი არ მოხსოს, რაოდენობა არ მოხსოს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უტიაშვილი ასევე აცხადებს, რომ პოლიცია მაქსიმალურად ერიდება აქციის მონაწილეებთან კონფრონტაციას. 6 მაისს პოლიციის სამმართველოსთან მომხდარი ფაქტიც მისი თქმით აქციის მონაწილეების პროვოცირებული იყო. ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის მონიტორინგის საბჭო რამდენიმე დღეში აქციების მიმდინარეობის პერიოდში მომხდარი ძალადობის ფაქტების შესახებ სპეციალური ანგარიშის გამოქვეყნებასაც გეგმავს. მისი საზოგადოებისათვის გაცნობა აქამდე იმიტომ ვერ მოხერხდა, რომ მას ყოველდღიურად ძალადობის ამსახველი არაერთი ფაქტი ემატება.
ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მიმართ ძალადობის ფაქტებსა და იმ რამდენიმე საქმეზე, რომლის გამოც გამოძიება მიმდინარეობს. ახალი მიტინგებისთვის ოპოზიცია მომავალი კვირისთვის ემზადება ერევანში, სადაც მაისის ბოლოს დედაქალაქის მართლობა უნდა აირჩიონ. წინა საარჩევნო პერიოდში შეკრების უფლების დარღვევისა და აქციის მონაწილეებზე ძალადობის შესახებ ხდებიან როგორც ოპოზიციური პარტიები, ასევე ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები. როგორც ასმიკ სპატიანის რეპორტაჟიდან ირკვევა, საქართველოს სახალხო დამცველის მსგავსად სომხეთის ომბუდსმენი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ კონკრეტული ფაქტების მიუხედავად პოლიცია დამნაშავეთა გამოვლენას არ ცდილობს.
Ժողովներ հանրահավաքներ երթեր անցկացնելու մասին օրենքի համաձայն
Սոմխետիս ռեսպուբլիկայի կանոնში թաղրելոբების და միտինգების մոծոբի շասախեբ ծերիա ռոմ դեմոնստրանտեբմա նեբարթվա Էրևնիս մերիիսგან ունդա այգոն 31 մայիս դանշնու Էրևնիս ուխուցեստա սաբջոս արչենոթա դակաշիրեբիտ մերիեմ ցինա ցարչենո մասոբրեվի ղոնիսիեբի շատարեբիս մոթխոնիտ 60-ը մետի գանացխադի միիգո մաթի դիդինացիլի Սոմխետիս օպոզիցիորատ գանցոբիլի Էրոնուլի կոնգրեսիս միերի ղո շետանելի կոնգրես Սոմխետիս պիրոլի պրեզիդենտի մերոբիս երթերտի կանդիդատի Լևոն Տերպետրոսյանի խմզղոնելոբս մագալիտատ մերիեմ միիգո Էրոնուլի կոնգրեսիս განაცხადი ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიების შეტარების შესახებ 22 მაისისთვის, თუმცა მიტინგის შემდეგ მსვლელობის უფლება მათ არ მისცა. ერევნის მერის წარმომადგენლის გაგიკ ბაგდასარიანის თქმით, იკრძალება ისეთი მსვლელობები, რომლებიც მთავარი ქუჩების გადაკეტვას იწვევს და მოძრაობას აფერხებს. ასეთი მსვლელობები აკრძალულია, რადგან ის გამოიწვევს ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებას და საცობებს ქალაქში. თუმცა ოპოზიცია აცხადებს, რომ ხელისუფლება ამით გამოხატვის თავისუფლებას ებრძვის. სომხეთის ეროვნული კონგრესის კოორდინატორი ლევონ ზურაბიანი აცხადებს. ასეთი მსვლელობები ძალიან ეფექტურია ხალხის მობილიზაციის თვალსაზრისით. ხელისუფლება კი უკანონოდ ებრძვის გამოხატვის ამ მეთოდს. მერია უკვე მერამდენედ ეუბნება ეროვნულ კონგრესს უარს მიტინგის ჩატარებაზე ქალაქის ჩრდილოეთ გამზირზე და სანაცვლოდ სპორტულ კომპლექს დინამოს ტერიტორიას თავასობს. ეროვნული კონგრესის კოორდინატორის განცხადებით, წინასაარჩევნო პერიოდში 2 მაისიდან დაწყებული მათი არცერთი მოთხოვნა ამრჩეველს სწორედ ამ ტერიტორიაზე შეხვედროდან მერიამ არ დააკმაყოფილა. სწორედ ასე ილახება მშვიდობიანი მიტინგების ჩატარების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება, ამბობს ლევონ ზურაბიანი.
ეს
არჩევანის უფლების დარღვევაა. ყველაფერი ამის სათავე კი ერევნის მერი გაგიკ ბეგლარიანია, რომელიც ბოროტად იყენებს თანამდებობას და არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს ოპოზიციასა და ხელისუფლებას. ეს არჩევნის უფლების დარღვევაა.
მერის წარმომადგენელმა ჩვენ გვაცნობა, რომ მერია მიიღო გადაწყვეტილება აუკრძალოს ოპოზიციას ჩრდილოეთ გამზირზე მიტინგის ჩატარება, იმ მოტივით, რომ მათ მოსახლეობისგან და ორგანიზაციებისგან საჩივრის არცერთი წერილი მიიღეს. და რომ ამას არც პოლიცია და არც ქალაქის მთავარი არქიტექტორი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს.
ქალაქის მთავარი არქიტექტორის შეფასებით, ქალაქის ჩრდილოეთი გამზირი არ არის უსაფრთხო მისი მიწისქვეშა კომპლექსის გამო ასეთი მიტინგების ჩასატარებლად. ამას გარდა იქ სამშენებლო სამუშაოები ისევ გრძელდება.
შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების წინ აღნიშნულ ტერიტორიას პოლიცია იცავდა და ოპოზიციის აქტივისტებს ის არ უშვებდა. სწორედ ამის გამო პოლიცია და ოპოზიციის წარმომადგენლები გამუდმებით უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. ზოგიერთი აქტივისტი პოლიციის განყოფილებაშიც კი წაიყვანეს. პოლიციამ კი საკუთარი ქმედება იმით ახსნა, რომ მოსახლეობა ჩივის, ასევე ტურისტები და ბიზნესმენები, რომ მიტინგები ხმაურობენ და მათ ხელს უშლიან. ბოლო შეტაკება გედების ტბის სიახლოვეს მოხდა, როდესაც აქციის მონაწილეებმა მჯდომარე გაფიცვა გამოაცხადეს. პოლიციამ კი ისინი ძალიდაშალა.
ის სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეა და მას აქვს აქ ოფნის უფლება.
არგით ერთი, რას მეუბნებით? აბა ადექით, წადით აქიდან.
ხელი მკრეს, ამბობენ აქ ძდომის უფლება არ გვაქვს.
ხანდახან ოპოზიციის წარმომადგენლები ძალადობის მსხვერპლი მაშინაც ხდებიან, როცა დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას არცელებენ. ამ კვირის დასაწყისში მაგალითად თავს დაესხნენ ეროვნული კონგრესის წარმომადგენლებს, რომლებიც საინფორმაციო ბუკლეტებს არცელებდნენ ამ შეულთან შეხვედრის შესახებ. შედეგად სამი ქალი მიიყვანეს საავადმყოფოში დაზიანებებით.
მაღაზია სტარამდე მივედით, ვიღაც ბიჭები მოგროვდნენ და ვინ ხართ, აქ რა გინდა, თო არ გაქვთ აქ ოფნის და ბუკლეტების გავრცელების უფლებაო?
ქვა იყო და ჩამარტყა, სისხლი წამომივიდა. ცემეს მეც, ჩემი მეგობრებიც და მაშინვე გაიქცნენ.
ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ამაში მართველი რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ფრთა დამნაშავე. პოლიციაში კი აცხადებენ, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია, თუმცა არც ეჭვმიტანილები არსებობენ და არც დააკავებულია ვინმე. ხოლო სომხეთის ხალხო დამცველის არმენ არუტინიანის განცხადებაში კი ნათქვამია, სომხეთის ომბუდსმენი შეშფოთებას გამოთქვავს იმ ადამიანებზე განხორციელებული ძალადობის გამო, ვინც ინფორმაციის გავრცელებას ცდილობდა, მით უმეტეს, რომ თავდასხმელთა ვინაობა ცნობილი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულთა მტკიცებით მათ წარადგინეს მოძალადეების ავტომობილების ფოტოები და ნომრები.
ავტომექენანერი პეთამარენიშნერი ეტევალნერა
სომხეთში საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე ასმიკ სპატიანმა მოგითხროთ. ძალა ბაქოელმა სამართალდამცავმა ერთი კვირის წინაც გამოიყენეს მანიფესტაციის მონაწილეებისადმი, რომლებიც ტერორის წინააღმდეგ მიმართულ აქციაზე შეიკრიბდნენ. დეტალებს საადეთ აკიბგიზის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
sonunda Azərbaycanda keçirilən Gül Bayramına yox deyən bir qrup gəncin
Azərbaycançı Cərisə və aktualuriya xalqazdəbis mir 10 may sqavilebis dğesasavlis inaqdeq moçqobili aktsiis darbevis fakti. Ахалгаздебис ერთი ნაწილი არასწორად მეიჩნევს ამ დღესასწაულის ჩატარებას ნავთობის აკადემიაზე 30 აპრილს განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ, რომელსაც 12 ადამიანი ემსხვერპლა. იმ დღეს კიდევ 10 ადამიანი დაიჭრა. სწორედ ამიტომ ახალგაზრდების ჯგუფი მოითხოვდა ექს-პრეზიდენტ ჰეიდარ ალიევის საპატივსაცემოდ გამართული ყოველწლიური ყვავილების დღესასწაულის გადადებას. თუმცა აქცია მხოლოდ 2 წუთს გაგრძელდა. პოლიციამ, რომელიც რიცხობრივად ჭარბობდა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ისინი დაარბია. გოგონები თმებით ათრიეს ბიჭების ცემეს. პარტია მუსავათის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი აიგუნ გულიევა დღემდე ვერ ივიწყებს პოლიციის ქმედებებს.
ჩვენ ყიროდით არა ტერორს. თავიდან ბიჭები დაიჭირეს, იფიქრეს რომ გოგონებს შეგვეშინდებოდა, მაგრამ ჩვენ არ გავჩერდით და სკანდირებას ვაგრძელებდით. ამის შემდეგ კი პოლიცია გოგონებსაც დაგვესხა თავს, დაგვიჭირეს და მანქანაში შეყვარეს.
აზერბაიჯანის დემოკრატიული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ჯამილ გაჯიევი ამბობს, რომ როგორც წესი, ის ღონისძიებები, რომლებსაც ისინი ატარებენ, ადგილობრივ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან არ თანხმდება და ამიტომ მათ პოლიცია სასტიკად უსწორდება.
იმის გამო, რომ აქცია ნებართვის გარეშე ტარდება, ჩვენს მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება არსებობს. ბოლო აქციაზე ჩვენ ყიროდით არა ტერორს და პატივი მივაგოთ დაღუპულ სტუდენტებს. ნუ თუ სახელმწიფო არ არის ტერორისტ წინააღმდეგი?
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეუთანხმებელ ყველა სხვა აქციასაც პოლიციის ძალადობა ახლავს. ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადამცველების შეფასებით 2003 წლის საპრეზიდენტო და 2005 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოლიციის ქმედება დემონსტრანტების მიმართ არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს და ყველა შემთხვევაში უხეშად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები. ბოლო აქციის დარბევის ამსახველი კადრების ხილვა შესაძლებელია YouTube-ის ინტერნეტ საიტზე, სადაც ყველა შეუძლია საკუთარი თვალით ნახოს პოლიციის დანაშაული. უფლებადამცველი ნოველა ჯაფაგორლუ ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრ რამილ უსუბოვთან შეხვედრის დროს მას არაერთხელ დაუყენებია პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების საკითხი, რაზეც მინისტრი მას მუდმივად მოძალადე პოლიციელის ვინაობის დასახელებას სთხოვდა.
ბოლოს და ბოლოს თუ რომელიმე პოლიციელი აქციის მონაწილეს ცემს, ჩვენ მართლაც გავიგებთ მის სახელს და გვარს და ოფიციალურად მიუმართავთ სამინისტროს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში აზერბაიჯანის პოლიციის ქმედება არაერთხელ გამხდარა მკაცრი კრიტიკის საგანი, თუმცა ქვეყნის მეთაური ილჰამ ალიევი 2 წლის წინ, 2 ივლისს, პოლიციის დღეს აცხადებდა, რომ ის არ აპირებს ყურადღება მიაქციოს ამ კრიტიკას.
კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ 2005 წელი. აზერბაიჯანელმა ხალხმა და პოლიციამ თავისი სიტყვა თქვა. აღკვეთეს უკანონო ქმედებების საჭირო ფორმით. მაშინ საერთაშორისო ორგანიზაციები მოგვიწოდებდნენ, რომ პოლიციელები, რომლებმაც უხეშობა გამოიჩინეს, დაგვეპატიმრებინა, რაც მე არ დავუშვი, რადგან ისინი საკუთარ მოვალეობას ასრულებდნენ, მათ დანაშაული აღკვეთეს.
პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ისახან აშუროვი ამბობს, რომ პოლიციის შესახებ კანონში დევს პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამართალდამცველების სიფრთხილით უნდა მოექცნენ ქალებსა და მოხუცებს. აქციის მონაწილეებზე განხორციელებულ ძალადობას ის დაუშვებლად მიიჩნევს და ამბობს, რომ მათ შეუძლიათ სასამართლოს მიმართონ, ხოლო პოლიციელმა კი რამდენიმე პრინციპი უნდა დაიცვას.
პირველი, ეს თავშეკავებაა. პოლიციელს ყველაზე მეტად მოეთხოვება მოთმინება ნებისმიერ სიტუაციაში. მეორე, ძალთა ბალანსია. პოლიციელების რაოდენობა არ უნდა სჭარბობდეს მომიტინგეთა რაოდენობას.
ეუთოს ოფის ბაქოში არაერთხელ ჩაუტარებია სწავლება პოლიციელების მიერ ამ პრინციპების დაცვის ხელშესაწყობად. ეუთოს ოფისის ხელმძღვანელი ბილგი ჯანკორელი აცხადებს, რომ ეუთო 2006 წლიდან ახორციელებს პოლიციასთან დაკავშირებულ პროექტებს.
Amacı polis ile
ჩვენი მიზანი საზოგადოებასა და პოლიციას შორის დიალოგის არსებობა. ეს კი საზოგადოებრივი თავყრილობების მართვას უკავშირდება. ჩვენი ოფისი ცდილობს რაც შეიძლება მეტი პროექტი განვახორციელოთ ამ მიმართულებით.
აქციებზე, სადაც პოლიტიკურის გარდა სოციალური ლოზუნგებიც გაისმის, პოლიციის აქტიურობის გარდა ასევე სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული ადამიანების ქმედება შეინიშნება. მათი ვინაობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, თუმცა ხშირად სწორედ ისინი აკავებენ აქტივისტებს. პოლიცია კი ამას უყურადღებოდ ტოვებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ აქციების დროს ადგილებზე მხოლოდ ფორმიანი პოლიციელები მუშაობენ. პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ისახან აშუროვი ამბობს, რომ კანონმდებლობა არ ცნობს სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირების სტატუსს და თუ პოლიციელი აქციაზე მიდის, ისიც მხოლოდ ფორმით უნდა მივიდეს. იურისტი ერკინ ჰარიდლი აცხადებს, რომ პოლიცია მხოლოდ ბრძანებას ასრულებს და საკუთარი ნებით არ მოქმედებს. და ეს კარგად ჩანს პრეზიდენტ ილხამ ალიევის ორი წლის წინანდელ გამოსვლაშიც, სადაც მან პოლიციის ქმედება გაამართლა.
საადე დაკებგიზის რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის როით 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.